Euskara Aventura garilan, edo uztailean, ba, Euskal Herria zeharkatuko dute ehunda luze gaztek, tartean sakandarrak debei, bederatzikote bat, ba, nolaz apuntetu dien alako aventura batera, hortaz jakin nahi diogeio eta biaik kontatuko duzkiku biek, kontatu biherrekoek. Eta azteko eta behin, aldamenien dakau ba, Leire, eta, bueno, Leire, nola gure ikusi nuen zuk Euskara Aventuraren berri?
Bueno, ba, etorri ziren bi pertsona joan zirena lehen urtean Euskara Aventurara, neska bat eta mutiko bat, eta aurkeztu ziguten ba, nola izan zen beraien esperientzia, eta bueno, ba, kontatu ziguten nola ibili ziren, egin beharko diren gauzak ba, Euskara Aventuran parte hartzeko, eta hitz egin genuen lagun batzuk, eta ba, onaino.
Eta nora joan ziren, ikastetxera, zuen ikastetxera?
Ba, ikastetxera. Egin ziguten aretoan, ba, jarri ziguten bideo batzuk eta itzen zuten.
Eta zuek, zaudete, ze maietan, ze bat urte dituzue?
Amasei urte betetzeko, de batxe lagun.
Bueno, eta gainontzekoak antzeko ezagutu zenuten, zera, Euskara Aventura?
Nei, esan bizala etorri ziren gelara eta azaldu ziguten pues pizka bat Euskara Aventura nolakoa zen eta bertan parte hartzeko proiektuari buruz ere zerbait esan ziguten.
Bueno, eta Katrin, ze entzun zenudanaz, zer gustatu zitzaizun Euskara Aventurari buruz?
Izango, pues esan ziguten hori esperientzia bikaina izango zela jende berria ezagutzeko, euskalki berriak ere praktikatu alizateko eta mendiak eta lekuak ezagutzeko.
Gainontzekoak ados?
Bai.
Bai, oso ongi. Bueno, hasiko gara, Maia, zergatik eman duzulzuk Euskara Aventuran izena?
A ber, ba, ez dakit, esan nik haitu nuen, bueno, ni aurkezpan egunienen itzen ondu behi, aurrengo egunien nahi launek taula, ba, kontatu ziten pixketz eta zioen gaia taula, eta gustetu entzakiten zen, nahi normal denako goze, ba, gustetu entzakit ez, azkenia, ba, ez dakit eman nuen izena, galetu nuen ian horbetxe gehiago nahi zuen, eta ez zuen egi horrezek, azkenia bakarrik eman nuen izena, eta, ba, oi.
Eta aldamenien dakazun Ainhoak ze esaten dau?
Ba, niri asko ditu ninduen ba, aurkezpenean esan ziguten guztia. Eta hori ba, ikusi nuen esperientzia oso ona izango zela eta asko ba, animatu ginen batzuk. Baina azkenean bi atera ginen ikastolatik ba, lan hori egiten.
Jare zuz, zer erakarri duzu Euskara Aventuratik?
Bueno, ba, kultura ezagutzeko aproposa dela uste dut, gero ere jende berria ezagutzeko, Katrinek esan bezala euskalki berriak ezagutzeko, eta kirola egiteko ere bai aproposa dela uste dut, eta ezakit.
Ziar zu debei izen eman dezu eta zergatik?
Ba hori, aurkezpena egin zutenean asko ditu ninduen atentzioa eta hitz egin nuen lagun batzuekin izen emateko, baina azkenean bakarrik eman nuen. Eta gero, ba, banekien beste batzuk egin zutela lana eta hori azkenean ba, jende berria ezagutzeko, harreman berriak sortzeko eta leku berriak eta euskalki berriak ezagutzeko.
Eneko?
Kristona zen, azken finean, ba, ni kirolaria kontsideratzen naiz, ez? Eta kirola egitea ba, nahiko gustatzen zait, eta baita ba, ni ba, txikitatik joan izan naiz udalekutara eta hori, eta primeran pasatzen nuen, eta ba, zen ezakit, ba, jende berri asko ezagutzea, kirola egitea, eta ba, hori, uste nuen izan beharko zela ba, oso divertigarria. Iruditu zitzaidan ezakit, plan bikaina, eta hori, saiatu nintzen pasen urtean, baina ez zidaten hartu, eta urtean ba, berriz saiatu naiz, eta bazarte gehiago izan dut.
Irati, zuk ze? Ze idearekin eman zenuen izena?
Ba, puntatu ziren duela bi hiru urte nire anaiaren lagun batzuk, eta pues, esan ziaten nolakoa zen aventura, eta esan nuen pues, apuntatu hartu nintzela. Eta aurreko urtean apuntatu ginen gelako batzuk, baina ez ziguten hartu, eta ba, urten berriro eman dugu izena, eta batzuk pues, aukeratuak izan gara.
Osa, bigarrenean?
Bai.
Ez dago gaizki. Eta, bueno, hemen olatz, zuk zergatik eman zenuen izena?
Hanek, iratik esan duen bezala aurreko urtean izena eman nuen, baina ez duten aukeratu, eta ondoren nire kuadriako bik autotak izan ziren, jan ziren, eta bortatu ziren ea beraien esperientzia kontatu zidaten eta aurten berriz saiatu naiz.
No, zorioneko azu. Eta, bueno, hemen bazkau debei, Leire eta Katrin, ez dakit zuek zergatik eman zinuen izena?
Ba, asko gustatzen zaidalako kirola eta jende berria ezagutze batez ere.
Bai, antzeko leku berriak, jendea eta olakoak.
Bueno, izena eman, bai, eiken da, baina hemen lantxo bat aurkeztu behar da, eta ez dakit, olatz, zuk ze lan klase aurkeztu zenuen Euskara Aventurara sartzeko?
Ba, ni ipuin bat egin nuen, eguneroko bat bezalakoa, eta aukeratu nuen gaia izan ziren izan gara eta izango gara edo holako bat izan zen eta bertan ba antzinako baserriko historia bat kontatu nuen eta ba amona batek bere egunerokoa jaitzen zuen eta urte batzuk pasata bere ilobak aurkitu eta berak ere eguneroko jaitzen zuen.
Bueno, gustatu zaie eta barna. Eta irati zuz aurkeztu zenuen.
Ba, nik olatzek bezala ipuin bat aurkeztu dut gai berdinarekin, baino nire ipuina kaka bat da. Ez dakit zergatik aurtu nauten. Eta zen ba emakume bat dagoela poteatzen edo lagunekin eta pues ikusten duela nola ba aldatu izan den, ba lehen jendeak euskaraz hitz egiten zuela orain gutxiago eta pues pentsatzen zuen iraganean zer gertatuko zen euskararekin.
Bueno, itzia, zer.
Ni hasieran zalantzak izan dituen zer egingo nuen gairako bai. Eta azkenean egin nuen abesti bat hitz egiten zuela ba euskara aventurari buruz eta etapei buruz eta hor egiten ziren ba harremanetaz eta hola.
Abestia grabatu eta bidali eta guzti.
Bai, egin nuen grabatu ba hotsa eta gero gitarrarekin eta bai.
Gasi bideoklipa egitea falta da.
Bai, bueno.
Bueno, euskara aventura guztia duzu horretarako bestela. Jare, zer aurkeztu zenuen zok?
Nik altsasuko bagate deunari buruz proiektu bat egin nuen, lan bat egin nuen. Nire amonaren esperientzia grabatu, gero nire amarena eta nire aizparena. Eta ba, emakumeak mundu horretan nola bizi ziren eta nola bizi dira gaur egun azaltzen nuen. Hori aurrerapenak egin direla, lehen igual emakumeek ez zutela dantzatzen, orain bai, lehen ezin zirela bazkarietara joan, orain bai, eta holakoak.
Bueno, eneko?
Pasaren urtean abesti bat aurkeztu nuen, lagun batekin egin genuen bion artean, baina, bueno, badirudi ez zitzaiela gehiagri gustatu, eta aurten ba, egin nuen proiektu historiko bat, zen, bueno, hori, uste nuen jende gutxi egingo zuela, eta ba, interesgarria irudutu zitzaidan, eta ba, zorte handiagoa izan dut historikoarekin.
Zerren inguruan da?
Ba, bueno, izan da pixka bat, ba, azterketa bat, ba, arroparen bilakaerari buruz ba, urteetan zehar. Zelako arropa jantzen zen, eta zenbat arropa eta bar erabiltzen zuten gure aitonamonek, eta zenbat erabiltzen dugu guk orain bilakaera eta...
Ainoa, zuk, zer lan aurkeztu zenuen?
Ba, ni hasiera hasiatik banekin zer egin, argin neukan margolan bat egin bar nuela. Zer ginen, zer gara eta zer, ga, bueno, ez dakit nola ditzen den hori buruz. Eta hori azkenean egin nuen margolan bat. Eta gero, ba, azaldu nuen beraren margolanaren esanaia.
Margolana ze teknikarekin, hola, pintura, oleoa, akuarelak, marras errotuladoreak.
Ba, batez ere erabili nituen akuarelak, bai. Gero, ba, errotulkiak baita.
Maia, zer lan aurkeztu zenuen, ze, eta irreza izango hori,
eh? Bueno, ba, nik pixket, irati taulatzen hildotik zeituz, ba, enuen eipuin bet, zer ginen zer gara eta ze izango gara, ba, hoi kontatuz pixket, ez? Ta, nahi historia zen, ba, hamin, oza, gui haineko neskato gaztiat bizitzela behi amonak ibaserri betien taula, ez? Ta amonak beti kontatzen txola, behi, ba, behin nera berezaroko historiek, behia gauz politietan oinarrituik. Ta neskato horrek beti, badaka metxafateko, behi gareita taula, ta azkeni egun betien esnatzen da, eta behiamona da. Orduen, ba, hoi bizitzen jo esperientziak, eta karo, kasualidez, ba, gerra zibilen dode, orduen, ba, azkenia bueltatzen da behigareita, eta guartzen da, dienangatik diela gaur egun dira, eta, bueno, ipatu berrakate behi, Katrinek, ba, ipuña garatzen ondu zitela, eta hoi, eta hildu hortatik.
Katrinek kasi doble lan, enda, goz,
eh? Bueno, laguntza, bintza, hola. Nire kasuan, banekan argi egin behar nuela margolana, baina ez nekien ze gai edo nondik joan, eta azkenean akatu nuen eginez ze ginen, ze gara eta zer izango garan. Eta banatu nuen marrazkia hiru atal desberitan, goiko atalean marraztu nuen ze ginen, gero ze gara eta ze izango gara, adieraz ez pixkat daramagun bizimoduarekin, gure naturarekin eta inguratzen gaituenarekin bukatuko dugula. Ola.
Triptiko bat etorkizunari buruz, kasi-kasi, ez da? Eta nola, ze teknikakin enmargotu zenuen, egin zenuen marga hori?
Kasuan errotula gaioak izan nintzen, ba...
Bueno, eta despeditzeko, hemen txe, azkeneko lana, baina horrengatik ez garrantzi gutxiena duena, Leire, zuz,
Ba, nik ere egin nuen margo lan bat, lehengo biziari eta horrengo biziari buruz, agertzen da gure bat, ba, lehen bere aurtzaroa goratzen, eta gero agertzen dira, ba, nerabe batzuk mugikorrarekin.
Bueno, orain eskatuko dizuet hitz bat, euskera edo aventura, bietako bat aukeratzea.
Zaila da, ez dakit.
Leirek ez dakit. Katrinek, euskera edo aventura?
Euskera.
Ni joko nuke gehiago aventuran gati. Zazken euskera bakau.
Bai, ba, berdin ez dakit. Ez dakit arri.
Pertsonalki erakartzen dit gehiago. Ba, azken finean, ni bai, ba, euskalduna kontsideratzen naiz eta bar, baina uste dut ez garrantzitsua dela, osea, aparte da, baina aldu dala ondo pasa edo aventura bat izan euskararik gabe ez. Baina horrela hobeto, esan edo.
Itziar?
Euskara igual.
Uh-huh. Irati eta hola?
Nik agian aventura baita.
Aventura.
Bueno, bueno, euskara aventura, denetatik dakau, orain galdera. Ibilbidea errepasatu duzu bie?
Bai.
Bai. Mauletik Getxora, eta bai, ez gara sakanatik pasatzen, pena bat.
Eta ze impresio ibilbideak?
Zaila.
Zaila?
Oso gogorra.
Oso gogorra?
Bai.
Bai. Pintona dauka, bai.
Eta ez dakit. Bakazu bie, ibilbidea errepasatuta, nik onutz aiatu nahi dut. Tokin bet propio buben sartuta bisitatu nahi dezu bila. Ez?
Dena.
Dara ezagozu.
Dena.
Ba, hemen ez dakit, Nafarroa, Gipuzkoa, Araba, ba, oso ezagunak ditut. Baina hori, Iparralde eta Bizkaia batez ere, ba, ez dakit, gogoak ditut ikusteko, eta bar. Eta ez bakarrik lekuak, ere bai, ba, Iparraldeko jendearekin egoteko, osea, jende gehiago ezagutzeko gogoak ditut, zen ez dut inor ezagutzen, eta ez dakit, uste dut, polita izango dela, bai.
Egun da piko, zarie? Talde majo eta jende asko ezagutzeko.
Jende txuguen hauzti dut.
Eta? Ze planakin? WhatsApp taldeat gutxinez esortu berko ez zuie? Dauneko?
Elduan azte.
Eta, nila despeditzeko atzeneko galdera, hasi zarie, entrenatzen, oinez ibiltzen, o... Leire?
Ez.
Ez? Baba da, jola, hasiko zari hor duen?
Ez, baina ikastu labokatun dure. Hori da, bera, pixka.
Ni behi hasi nahiz, bera, egun gutxi eta gauza gehiagia
egiteko. Gora hasiko ga. Arba, eta urdean jaunez bueltatzen.
Desente joaten naiz mendira, atzo adibidez igo nintzen hor, barga gainera, ez? Eta bai, praktikamente egunero joaten naiz mendira, bueno, egunero ez, baina bi egunetan behin edo. Osa, gogorri izango da nik uste, baina bueno, polita ere.
Eta... Polita ere eta taldean joan da errezago.
Bai, hori da, hori da, jendearekin eta lagunekin egiten, askoz, ba, hori, politago eta osa, errezago egingo da, ezagin.
Bueno, eskerrik asko azalpen hori guzilok ematietiz, eta, bueno, ba, esperientzia derra izan daiela, eta tokatukoak izudia, ez zuei de kontatzia, ikastetxe eta fatei eta hola, ez da?
Bai, bai.
Songi bile, eskerrik asko.